Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i և AM 8-4W արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 2023 թվականի նոյեմբերի 7-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի աբան ամսվա 16-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Շողի Քեշիշյանն ու Արթինա Լավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար, նախ եթեր կհեռարձակվի Ռումսուրայի առաջինից 5-րդ այանները, ինչպես միշտ ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը կհաղորդենք լուրեր, Լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը կապված հայ փորձագետների կարծիքի հետ։ Այնուհետև կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանցի հանրահայտ գործիչների համաշխարհային պարծանքների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
ناخ قلسنك روم سورائي առաջինից 5-րդ آيانير
ألف لام ميم Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացքի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Ջավան Օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Զրահաբաճ Կոնի ուղերձը խորագրով լուրը։ Ջավան Օրաթերթը այս համարի խմբագրականում նշել է, Ամերիկան այժմ կանգնած է 3 այլ դժվարությունների առջև, որոնք 3-ն էլ ինչ-որ կերպ կապված են Ամերիկայի քաղաքացիների հետ, նախ Իսրայելի տնտեսությունը պատերազմի երկարացման պատճառով անկում է ապրում։ Երկրորդը իսրայելցի գերիների վիճակի հարցն է, որոնց թվում կան նաև ամերիկացիներ։ Եվ երրորդ, եթե այս պատերազմը ավարտվի հենց հիմա, ապա դա կնշանակի բացարձակ պարտության բարձրաձայն ու հստակ ընդունում, իսկ եթե շարունակվի, ապա իրականում այն այլևս երբեք չի ավարտվելու։ Թեև Ամերիկայի հարցը արկախ է, Ամերիկան հարցը արկախ է թողել, սակայն նա ստացել է քաղաքացի քաղաքացու դիմաց ուղերձը, որի մասին է վկայում դիվանագիտական հանդիպման ժամանակ Զրահաբաճ Կոն կրելն է, գրում է Ջավան Օրաթերթը։ Իսկ համշարի օրաթերթում կարդում եմ Արաբ ղեկավարների մահացու լռությունը Գազայի ցեղասպանության վերաբերյալ։ Համշահրին արաբ ղեկավարների թամաշան վերնագրով հոդվածում գրել է. Պաղեստինցիների հետ նույնալեզու ծանոթ մարդիկ այս օրերին ավելի խորթ են Պաղեստինին, քան հազար անգամ օտարները։ Արաբական որոշ առաջնորդների դիրքորոշումները Գազայի հոլոքոստում հումանիտար աղետի և ավելի քան 4,000 անմեղ երեխաների սպանության վերաբերյալ ամոթի քրտինք են առաջացնում մարդու ճակատին, և դա ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանում փոխզիջումների գնացող որոշ արաբների համար Թել Ավիվի հետ տնտեսական պայմանավորվածությունները գերակայում են միլիոնավոր պաղեստինցի մահմեդական մարդկանց կյանքն ու արյունը, գրել է Համշահրի օրաթերթը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի պաշտպանության նախարարը Թուրքիայի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, աշխարհակաղակական սահմանների փոփոխությունը կվնասի տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Ավելի քան 120 երկիր հանդես է եկել Գազային պատերազմը դադարեցնելու կոչով, իսկ Սպիտակ տունը հայտարարել է, հիմա հրադադարի ժամանակը չէ։ Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները վկայում են տարածաշրջանային հավասարումների հիմնարար փոփոխության մասին, հայտարարել է Իրանի ներքին գործերի նախարարը։ Էրդողանի աջակցությունը Պաղեստինի ժողովրդին իրական չէ, ասել է Իրանի խորհրդարանում իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը վերջնագրի ձևով Հայաստանից պահանջում է 8 գյուղ, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության նախարարը Թուրքիայի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է. «Մենք խորապես հավատում ենք, որ տարածաշրջանում պատմական և աշխարհակաղակական սահմանների փոփոխությունը վնասակար և կործանարար կլինի տարածաշրջանի անվտանգության համար»։ Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշտյանին Թեհրանում Թուրքիայի դեսպան Հիջաբի Քերլանգչի հետ հանդիպման ժամանակ, նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնարար քաղաքականությունը տարածաշրջանի բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումն է, ընդգծել է, պետք է հարգել տարածաշրջանի երկրների քաղաքական ինքնիշխանությունը, և անշուշտ Իրանի ու Թուրքիայի համագործակցությունը կարող է օգտակար և արդյունավետ լինել տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատման գործում և անջատողական գործողությունների դեմ պայքարում։ Անդրադառնալով Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին, բրիգադի գեներալ Աշտյանին ասել է. «Կայունությունն ու անվտանգությունը մեր հարակից տարածաշրջաններում, ինչպիսիք են Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը, Կենտրոնական Ասիան և Կովկասը, հիմնարար նշանակություն ունեն երկու երկրների, Իրանի և Թուրքիայի համար, և փորձը ցույց է տվել, որ երկու երկրների միջև համագործակցությունն ու խորհրդակցությունը կարող են հանգեցնել տարածաշրջանում հավասարակշռության ու կայունության հաստատմանը»։ Բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշտյանին Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ասել է. «Անշուշտ սիոնիստական ռեժիմը Գազայում չի հասնի իր նպատակներից որևէ մեկին, իսկ մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին ԱՄՆ-ի և Արևմտյան երկրների միջամտությունն ու աջակցությունը ավելի են բարդացրել տարածաշրջանի անվտանգային պայմանները»։ Նշելով, որ Պաղեստինի մարտիկների և դիմադրության գործողությունները բխում են նրանց սեփական հնարավորություններից և դիմադրության ոգուց, և արտացոլում են նրանց մի քանի տասնամյակների պատժամիջոցներն ու նվաստացումը, Իրանի պաշտպանության նախարարը հավելել է. «Ալ-Աղսայի փոթորի գործողությունը, որպես պաղեստինյան միանգամայն հաջող գործողություն, իր մեծ ձեռքբերումներով լավապես բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի հզորության մասին սին լինելը»։
Պաղեստինի ժողովրդի սպանության գործում Միացյալ Նահանգների կողմից սիոնիստական ռեժիմին ցուցաբերվող աջակցության շարունակականության վերաբերյալ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը X-ի իր միկրոբլոգում հայտնել է, որ ավելի քան 120 երկրներ հանդես են եկել Գազային պատերազմը դադարեցնելու կոչով։ Ամիր Աբդուլլահյանը գրել է, Միլիոնավոր մարդիկ աշխարհի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Վաշինգտոնում փողոց են դուրս եկել պաշտպանելու Պաղեստինին և դատապարտելու սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները, սակայն Սպիտակ տունը նախընտրում է շարունակել մեղսակից լինել և ուղեկցել Իսրայելի փլուզված ռեժիմին աշխարհի հասարակական կարծիքի հետ արճակատվելու գնով։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին Գազայում տեղի ունեցած աղետների վերաբերյալ միջազգային և մարդասիրական իրավունքների դերը քննարկելու նպատակով այսօր Կարմիր Մահիկի հյուրընկալությամբ կայացած նիստում, անդրադառնալով Գազայում խաղաղ բնակչության դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների շարունակման ընդգծել է, սիոնիստական ռեժիմը միայնակ չէ 75 տարվա պատմություն ունեցող այս հանցագործությունների կատարման մեջ, և մենք չպետք է թույլ տանք, որ այս փաստը մոռացվի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Կարմիր Մահիկի ընկերության ղեկավար Փիր Հոսեն Քոլիվանդը ևս այս հանդիպման ժամանակ ասել է, Պաղեստինում այս երկրի ժողովրդի համար խախտվել են մարդասիրական բոլոր օրենքները։ Մենք ամեն ինչ կանենք այդ մարդկանց պաշտպանելու համար, քանի որ ունենք բարոյական և կրոնական պարտք։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է 10,165 պաղեստինցի, մոտ 27,000-ը վիրավորվել են։ Սա այն դեպքում, երբ Սպիտակ տանխոսնակն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Գազայում համընդհանուր և համատարած հրադադարն այս պահին ճիշտ լուծում չէ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերի նախարարն ասել է, որ Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները վկայում են տարածաշրջանային հավասարումների հիմնարար փոփոխության մասին, որն ի վերջո կհանգեցնի համաշխարհային հավասարումների փոփոխության։ Պաղեստինյան հարցերի ոլորտում ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ նշելով, որ Պաղեստինի հաղթանակները սկսվել են այդ երկրի ճնշված ժողովրդի տոկունությամբ ու դիմադրությամբ, Ահմադ Վահիդին ասել է, այս դիմադրությունը հրաշք արարեց, նշելով, որ տարածաշրջանային հավասարումներում տեղի են ունենում հիմնարար փոփոխություն, Վահիդին հստակեցրել է, ձևավորվում է այս խորը իրադարձությունը և այն չի սահմանափակվում միայն Պաղեստինի տարածքով, ինչի մասին են վկայում Հարվարդ և Օքսֆորդ համալսարաններում սիոնիստական ռեժիմի դեմ տեղի ունեցող ցույցերը։ Վահիդին հավելել է, մենք շարունակում ենք ականատես լինել Գազայի ճնշված բայց տոկուն ժողովրդի դիմադրությանը, իսկ Պաղեստինցի երեխաների ճնշումն ու 5,000 երեխաների սպանությունը անպայման տապալելու են սիոնիստական ռեժիմին։ Իրանի ներքին գործերի նախարարն ընդգծել է սիոնիստական ռեժիմի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու համար իսլամական երկրների համագործակցության անհրաժեշտությունը և Պաղեստինի հարևան երկրներին կոչ արել բացել սահմանները Գազայի ճնշված ժողովրդին օգնություն ցուցաբերելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, հայ փորձագետները կարծում են, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ մրցակցություն կա Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև։ Այս կապակցությամբ ռեպորտաժը պատրաստել մեր թղթակիցը, լսենք մեր թղթակցին և փորձագետներին։
Փորձագետները կարծում են, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ մրցակցություն կա Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի կարծիքով,
այսինքն ինքը գործընթաց է այսպես թե այնպես անորոշություններով դիքնել և որևէ հաստատված բան որևէ ժամանակում չի եղել։ Նույն օրինակ Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ, մենք ընդամենը ունենք Հայաստանի վարչապետի հայտարարություն կոնկրետ 40 կիլոմետրով և Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություն առանց 40 կիլոմետրը նշելու, այսինքն այստեղ էլ որևէ հստակություն չկա, կան միայն հայտարարություններ։ Իսկ գործընթացի բնույթը իմաստը այնպիսին է, որ ոչինչ համաձայնացված չէ, քանի դեռ համաձայնացված չէ ամեն ինչ, այսինքն խաղը այսպիսին է, կարելի է մնացած ամեն ինչից ցանկացած պահի հետ կանգնել, ինչպես եղավ օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ։
Քաղաքագետ Հայկ Այվազյանի համոզմամբ Բարեմուտքի սահմանազատման հարցերում ներգրավելը իրավիճակը սրելու և նոր էսկալացիայի առիթ կարող է դառնալ։
Այն երակող բանակցությունները ու հանձնաժողովները, որ աշխատում են, դրանք Ռուսաստանի միջնորդությամբ են, և միայն Ռուսաստանը կարող է, ինչպես ասենք, սուրբ ծայրերը հարթել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Իրականում ասում եմ, որ Հայաստանը բոլոր պրոյեկտներից կոմունիկացիոն դուրս մնալու վտանգի առաջ է, այսինքն Հայաստանը տանում են դեպի սննկացում, Արևմուտքն է տանում։ Հիմա ինչ վերաբերում է դելիմիտացիա դեմարկացիայի, բնականաբար այստեղ խնդիրներ են առաջանալու, ինչ-որ տարածքների հարցում, մեկ կասի իմն է, մյուսը կասի չէ իմն է, և այստեղ արևմուտքը խաղալու է դեստրուկտիվ դեր, այսինքն իրենք ոչ թե հակասությունները հարթելու են և բերել ընդհանուր հայտարարի, այլ ընդհակառակը սրելու են, դա նոր պատերազմի վտանգ է։
Իսկ այն, ինչ Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարում խաղաղության համաձայնագրի մասին, դա ըստ Այվազյանի նշանակում է, որ Ռուսաստանը փորձում է իր ձեռքը վերցնել խաղաղության հաստատման գործընթացը, որպեսզի նոր պատերազմ չլինի, քանի որ նոր պատերազմ Ռուսաստանին պետք չէ։ Հայկ Այվազյանը, Գերմանիայի արտգործ նախարարի հայտարարությունը անվտանգության հարցերում Հայաստանին աջակցելու մասին ևս դիտարկում է վերոնշյալ համատեքստում։ Քաղաքագետը չի շրջանցում նաև 3 գումարած 3 հարթակի կարևորությունը, որտեղ դերակատարում ունի նաև Իրանը։
Հարթակում միայն բանացեր, որտեղ չկա արդյունք, որտեղ հաջողության հասնելու հավանականությունը կտրուկ մեծանում։
Մեր լուսաբանները կարծում են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտին կարելի հասկանալ, թե նոր աշխարհակարգը ինչպիսին է լինելու։ Արդյոք կարողանան Ֆրանսիան ու Գերմանիան հաստատել հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում, թե Ռուսաստանը այն դարձյալ կվերցնի իր վերահսկողության տակ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի սամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորը X-ի սոցիալական ցանցում իր գրառման մեջ Պաղեստինի ժողովրդին սատարող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները որակել է որպես անհիմն պնդումներ և անիրական։ Իրանի խորհրդարանին կից Խանեյ Մելլատ լրատվական գործակալության փոխանցումը Արա Շահվերդյանը գրել է, Անկարայի իշխանությունները իրենց երկակի մոտեցմամբ Պաղեստինի ժողովրդին պաշտպանելու, իսկ սիոնիստական ռեժիմին լոգիստիկական աջակցություն ցուցաբերելու հարցում խաղում են դաշտի երկու կողմերում։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանի հասարակական կարծիքը Պաղեստինի ժողովրդին սատարող Էրդողանի հայտարարությունները անիրական է համարելու։ Հայտարարությունները պետք է համահունչ լինեն գործողություններին։ Թուրքիայի նախագահ երկու շաբթի գիշեր, երբ առերևույթ քննադատում էր Գազայի վրա Իսրայելի հարձակումները, ասաց, Թուրքիան երբեք մենակ չի թողնի Գազայում գտնվող իր եղբայրներին ու քույրերին Իսրայելի ռեժիմի շարունակական հարձակումների ընթացքում։ Նշենք, որ Իսրայել մատակարարվող նավթը օկուպացված տարածքներում գտնվող Աշկելոն և Էյլաթ է տեղափոխվում մի կողմից Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան խողովակաշարով, իսկ մյուս կողմից Քիրկուկ, Մոսուլ, Ջեյհանով։ Փաստորեն կարելի ասել, որ Անկարան ու Բաքուն վարելիք են մատակարարում իսրայելական գործանիշներին ու տանկերին Գազան ռմբակոծելու համար։ Ներկայումս Իսրայելի նավթային կարիքների մոտ 65%-ը մատակարարվում է Ադրբեջանի միջոցով։ Նավթի այս քանակությունը Իսրայելը հասնում Թուրքիայի Ջեյհան նավթային տերմինալ տեղափոխվելուց հետո։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը վերջնագրի ձևով Հայաստանից պահանջում է 8 օկուպացված գյուղ։ Պահանջը ներկայացված է գերատեսչության հայտարարությունում։ Ինչպես տեղեկացրել է ԱՊԱ-ն, նոյեմբերի 9-ի առիթով արված հայտարարությունում հավաստիացվում է, որ Հայաստանը ընտրել է խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններին խոչընդոտելու ուղին, շարունակելով ռազմաքաղաքական սադրանքները և ականապատումը, նախկինի պես ստեղծում է սպառնալիք խաղաղության գործընթացի մեր քաղաքացիների կյանքի համար, խանգարում է տարածաշրջանում վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներին։ Հայկական կողմը ի հեճուկը ստանձնած պարտավորությունների ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքի դուրս չի բերել հայկական զինված ուժերը, որոնք տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հիմնական սպառնալիք են, այլև շարունակել է նրանց նյութական և ֆինանսական աջակցությունը, չի դադարեցրել զենքի, ռազմական տեխնիկայի և ականների անօրինական առաքումը Ադրբեջանի տարածք։ Հայաստանը նաև Ադրբեջանին չի հանձնել 8 ադրբեջանական գյուղեր, որոնք մինչ այժմ օկուպացիայի մեջ են։ Հիշեցնենք, որ խոսքը 8 այսպես կոչված անկլավային գյուղերի մասին է Տավուշի և Արարատի մարզերում։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ նախկին խորթային սահմանները անկախություն ստացած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխվել են Ադրբեջանի սանձազերծած բարտական գործողությունների ընթացքում, Սյունիքում ներողություն արդյունքում կան ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական անկլավներ, բայց հայկական օկուպացված տարածքների մասին Բաքվում նախընտրում են լռել։
Trading Economics կայքի վիճակագրության համաձայն 2022 թվականին Իսրայելի ներմուծման ամենաբարձր արժեքը կազմում են 14 միլիարդ 680 միլիոն դոլար արժողությամբ հանքային վարելիքը, նավթը և նավթամթերքները։ Իրնայի փոխանցումը դրանից հետո արժեքային առումով սիոնիստական ռեժիմի ներմուծման երկրորդից չորրորդ տեղերում են էլեկտրական եւ էլեկտրոնային սարքավորումները 12 միլիարդ 570 միլիոն դոլարով, մեխանիզացիան եւ միջուկային ռեակտորները 11 միլիարդ 430 միլիոն դոլարով, փոխադրամիջոցները, բացի երկաթուղիներից եւ տրամվայից 9 միլիարդ 20 միլիոն դոլարով։ Իսրայելը երկրի ներսում նավթ գրեթե չի արդյունահանում։ Եվրոական 300 հազար բարել չմշակված նավթ է ներմուծում Հայֆայի եւ Աշտոդի նավթամշակման գործարաններում վերամշակման համար։ Այս ծավալի գրեթե կեսը ներառում է ղազախական չմշակված նավթը, որն իսրայելի ռեժիմի արտահանվում Սև ծովում գտնվող Ռուսաստանի Նովոռոսիսկ նավահանգստով, ինչպես նաև Ադրբեջանի Ազերի լայտ տեսակի նավթը Բաքու Ջեյհան խողովակաշարով, որը թուրքական քաղաք է միջերկրական ծովում։
Անգլիայում բնակվող մի շարք իրանցիները բողոքել են այս երկրի որոշ լրատվամիջոցներում, հատկապես սիոնիստերին առնչվող լրատվամիջոցներում, նյութերի տեղադրման դեմ, այն մասին, թե Անգլիայում բնակվող իրանցիներն աջակցում են սիոնիստական ռեժիմին։ Անգլիայի տարբեր քաղաքներում գազայում սիոնիստական ռեժիմի եւ նրա աջակիցների հանցագործությունների դեմ բողոքի ցույցերին զուգահեռ տարբեր կրոնների եւ ազգությունների 100 հազարավոր մարդկանց ցույցերի հետ միաժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի խումբ ընդդիմադիր իրենց աջակցությունն են հայտնել այս ռեժիմին, կրելով նախկին թագավորական ռեժիմի եւ Իսրայելի ռեժիմի դրոշները եւ համասին անվանել են ահաբեկչական խմբավորում։ Ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Գազայում տիրող ճգնաժամային իրավիճակում Իրաքի վարչապետի հետ իսլամական հեղափոխության առաջնորդի եւ Ռայսի հանդիպման կարևորությունը։ Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանին 3-2-7 ժամանել էր Թեհրան եւ հանդիպել ու խորհրդակցել Իրանի նախագահի եւ Գերագույն առաջնորդի հետ։ Շիա Ալ-Սուդանին Իրաքի վարչապետի պաշտոնում երրորդ անգամն է այցելել Թեհրան։ Այս այցը տարբեր է եւ կարեւոր մի քանի առումներով։ Այս այցը կատարվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Իրաք կատարած այցից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը Իրաքի օրը Բաղդադում հանդիպել էր Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանիի հետ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը նախապես մեկնել էր Հորդանան մասնակցելու Գազայում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ Ամմանում արաբական որոշ երկրների արտգործնախարարների մասնակցությամբ կայացած հանդիպմանը։ Նախքան Հորդանան մեկնել է, Բլինկենը սիոնիստական ռեժիմի եւ Համասի միջև պատերազմի սկսվելուց հետո երկրորդ անգամ այցելել էր Թել Ավիվ։ Թվում է, թե Շիա Ալ-Սուդանին Թեհրան այցելելով ուղերձներ է կրում ԱՄՆ-ի կողմից։ Արդեն մեկ ամիս է անցել Գազայի դեմ սիոնիստների հարձակումների սկզբից։ Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին ԱՄՆ-ի աջակցության պատճառով Իրաքյան դիմադրության խմբերը թիրախավորել են նաև Իրաքում գտնվող ամերիկյան բազաները։ Ամերիկացիները կարծում են, որ Իրաքյան դիմադրության խմբերը գտնվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազդեցության տակ, եւ թվում է, թե նրանք Շիա Ալ-Սուդանին խնդրել են համոզել Իրանի կառավարությունը, որ Իրաքյան խմբերը քայլեր չձեռնարկեն ամերիկյան բազաների դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դա մերժում է, քանի որ փաստորեն Ալ-Ախսայի փոթորիկը ցույց տվեց, որ դիմադրության խմբերը անկախ դերակատարներ են։ Մեկ այլ կետն այն է, որ Ալ-Սուդանի այցը Թեհրան տեղի ունեցել Գազայում տիրող ճգնաժամային իրավիճակում։ Անցած մեկ ամսից վեր սիոնիստական ռեժիմը անխնար ռմբակոծում է Գազայի հատվածը, ընդ որում մինչ այժմ նահատակվել է ավելի քան 10,000 մարդ, որոնցից 5,000 երեխաներ են։ Իրաքի կառավարությունն այս արաբական կառավարություն այն արաբական կառավարություններից է, որը պաշտոնապես դատապարտել է սիոնիստական ոչրագործությունը։ Գազայի ճգնաժամին նվիրված Կահիրեի գագաթնաժողովում Իրաքի վարչապետը միակ արաբ առաջնորդն էր, ով չօգտագործեց Իսրայել բառը եւ քննադատեց այս ռեժիմի գործողությունները Գազայում։ Ալ Սուդանի հետ հանդիպման ժամանակ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, անդրադառնալով Գազայում տիրող ցավալի իրավիճակին եւ այս հանցագործությունների ու վայրագությունների պատճառով բոլոր ազատախոհ մարդկանց սրտերը խոցվելուն, եւս մեկ անգամ նշել է, սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների առաջին իսկ օրերին բոլոր ապացույցները վկայում էին պատերազմի կառավարման հարցում ամերիկացիների անմիջական մասնակցության մասին եւ որքան անցնում այս պատերազմից սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների ուղղորդման գործում ԱՄՆ-ի անմիջական դերակատարության պատճառներն ավելի են դրսևորվում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, եթե ԱՄՆ-ի ռազմական եւ քաղաքական օգնությունները չլինեին, սիոնիստական ռեժիմը չի կարող շարունակել իր գործը։ Իրաքի վարչապետի խոսքով այդ երկրի կառավարությունն ու ժողովուրդը, ինչպես նաեւ ներքաղաքական հոսանքները Գազայի հարցում այս տարածաշրջանի ճնշված ժողովրդին աջակցելու առաջնագծում են, եւ Իրաքի կառավարությունը լայնածավալ քայլեր է ձեռնարկել Գազայում հանցագործությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, դրա հետևանքներն ու հեռանկարները։
Ռուսաստանի հայեցակետը ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման նկատմամբ։
Ողջույն ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանադառնանք ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնվելու վերաբերյալ Ռուսաստանի տեսակետին, ընկերակցեք մեզ։
ՆԱՏՕ-ն ստեղծվել է 1948 թվականին, այն պայմաններում, երբ աշխարհը նոր էր ավարտել երկրորդ համաշխարհային պատերազմը եւ նպատակն էր Միացյալ Նահանգներում դիմակայել Խորհրդային Միության գլխավորած արևելյան ճամփարին։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո 1991 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության առաջին նախագահ Բորիս Յելցինը, ով փայփայում էր արևմուտքի հետ երկարաժամկետ ինտեգրումը, աստիճանաբար նվազեցրեց այս կազմակերպության ընդլայնման դեմ իր հակազդեցությունը։ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի ընդլայնման դեմ Ռուսաստանի հակազդեցության թուլացման ամենակարևոր նշանը այդ պայմանագրին աստիճանաբար անդամակցելու այդ երկրի հույսն էր։ 1993 թվականին Ելցինը աջակցեց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Լեհաստանի խնդրանքին։ Ռուսաստանը համագործակցեց ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ Բոսնիայի ճգնաժամի ժամանակ։ Նաև 1994 թվականին գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի ընդունումը եւ չհակառակելը այդ նախագծին Արևելյան Եվրոպայի նորանկախ հանրապետությունների մասնակցությանը համարվում են ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու Ռուսաստանի դիվանագիտական օրինակներից։
Սակայն չնայած Ռուսաստանի սկզնական լավատեսությանը, 1990-ականներին ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները միշտ փորձում էին հասնել ընդլայնում առանց Ռուսաստանի ռազմավարությանը։ Նրանց ռազմավարական նպատակներ անջատել ռուսական տարը արևելյան Եվրոպայից ՆԱՏՕ-ին Մոսկվայի նախկին դաշնակիցների անդամակցության միջոցով եւ Ռուսաստանը Եվրասիական տերությունից ասիականի վերածել։ Չնայած նախնական պայմանավորվածություններին ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը ի սկզբանե ուղեկցվում էր Ռուսաստանի լավատեսության հետ, նույնիսկ ենթադրություններ եղան Ռուսաստանի անդամակցության մասին, բայց դա տեղի չունեցավ երկու պատճառով։ Առաջին, Ռուսաստանի ներքին քաղաքականության մեջ միասնականության բացակայություններ եւ այդ երկրի քաղաքական էլիտարների միջև կոնսենսուսի բացակայությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունը որոշելու հարցում։ Երկրորդ, արևմուտքի հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գերիշխող վերաբերմունք Ռուսաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության առաջին նախագահ Բորիս Յելցինի օրոք։
Նման գործընթացի համաձայն Ռուսաստանի առկայությունը ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնման դեմ կարելի է դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք ազդել է Ռուսաստանի ներքին եւ համաշխարհային բոլոր ասպեկտների վրա։ Ուկրաինայում պատերազմը ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնմանը հետևանքով է։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի ռազմական հարձակումից հետո տարածաշրջանային ու միջազգային լարվածություն ու ճգնաժամերը մեծացել են։ Անցած տարիների ընթացքում ռուս պաշտոնյաները բազմիցս ընդգծել են, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք չի համապատասխանում այս համաձայնագրի հայտարարած նպատակներին և հակառակ այս համաձայնագրի սկզբունքներին թիրախավորում է Ռուսաստանի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հարավետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Թանկագին բարեկամներ, ձերունք ընտրության ենք անցնում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, դրա հետևանքները և հեռանկարները խորագրով հաղորդումը։
Ընդհանուր առմամբ ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայմանը Ռուսաստանի դեմ գնալու պատճառները կարելի է դասակարգել 3 ընդհանուր կատեգորիայում. անվտանգություն և կայունություն, վախ մեղուսացումից և ազգային ու ներքին քաղաքականություն։ Ռուսաստանում ազգայնականների մեծամասնությունը համոզված է, որ եթե ՆԱՏՕ-ն ընդարձակվի մինչև Ռուսաստանի սահմանները և ռազմական ուժեր տեղակայվեն սահմանամերջ շրջաններում, Ռուսաստանը իր ավանդական ազդեցության գոտին կկորցնի և կվտանգվի նրա անվտանգությունը։ Անվտանգության տեսանկյունից և աշխարհակաղակական փաստարկների հիման վրա ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք թույլատրել է Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի պայմանագրում գոյություն ունեցող ռազմավարական հավասարակշռությունը, որը ստեղծվել է 1990 թվականին։ ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնելով և Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի դաշինքի ուժերի տեղակայման փոխվել է ուժերի հավասարակշռությունը ու համաչափությունը, ի վնաս Ռուսաստանի։
Մասամբ ըմբռնելի է Մոսկվայի մտահոգությունը կապված ՆԱՏՕ-ի դեպի Ռուսաստանի սահմանները ընդլայնվելու առումով, քանի որ ռուս պաշտոնատարները համոզված են, որ արևմտյան ուժերը ՆԱՏՕ-ի գործունեության մասին խաբել են Ռուսաստանին։ Այս խաբեությունը սկսվել է ճիշտ այն ժամանակ, երբ արևմուտքը գործեց հակառակ այն խոստմանը, որ ՆԱՏՕ-ի ուժերը ներկա չեն լինելու վերամիավորումից հետո Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արևմտյան Գերմանիայի նախկին սահմաններից դուրս։ Ըստ այդմ, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը ոչ միայն սպառնում է Ռուսաստանի անվտանգության շահերին, այլև վտանգում է Ռուսաստանի փխրուն և ձևավորվող միջազգային ինքնությանը խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Ռուսաստանն իրեն համարում է խորհրդային միության ժառանգորդը և ընդգծում է, որ Ռուսաստանի դերի մասին հանրային ընկալումը պետք է դիտարկել որպես հարգանքի արժանի և ազդեցիկ ուժի։ Ուստի, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման գաղափարը դիտարկում է որպես Մոսկվայի դիրքորոշման հանդեպ արևմուտքին վիրավորելու և նվաստացնելու գործընթաց։
Ներքաղաքական տեսակետից Ռուսաստանի ազգայնականները ցանկանում են անկախ ու արևմտյան զարգացման մոդելից հեռու հետապնդել Ռուսաստանի վեհությունը վերականգնելու նպատակը։ Ուստի մասնակցությունը այնպիսի նախագծերին, ինչպիսին է գործընկերություն հանուն խաղաղության, որի Ռուսաստանը միացել է 1995 թվականի հունվարին, համարում են դավաճանություն երկրի ազգային շահերին։ Նրանց կարծիքով ՆԱՏՕ-ի ընդլայնում ապացուցում արևմուտքում ագառուսական ուժերի սադրանքները, որը Ռուսաստանին կիջեցնի երկրորդ կարգի տերության։ Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ Ռուսաստանի ամենակարևոր պահանջներից և ակնկալիքներից մեկը Ուկրաինայի պատերազմի սկսվելուց առաջ հետևյալն էր, որ այս կազմակերպությունը դադարեցնի դեպի արևելք ընդլայնման իր ծրագիրը, սակայն ՆԱՏՕ-ն պնդում է, որ ինքը բաց դռների քաղաքականություն է վարում ցանկացած երկրի դեմ, որը համապատասխանում է անդամակցության չափանիշներին։ Դա հակասում է այն պարտավորություններին, որոնք ՆԱՏՕ-ն տվել է Մոսկվային խորհրդային միության կյանքի վերջին օրերին և խորհրդային միության փլուզումից հետո։
Այս առնչությամբ կարելի է վկայակոչել այն հավաստիացումները, որոնք 1990 թվականի փետրվարի 9-ի հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների ժամանակի պետքարտուղար Ջեյմս Բեյքերն է տվել խորհրդային միության ղեկավար Միխայել Գորբաչովին։ Այդ ժամանակաշրջանում հանրահայտ երկու քաղաքական գործիչները համաձայնվեցին, որ ՆԱՏՕ-ն չընդարձակվի արևելյան Գերմանիայից այն կողմ, խոստում, որի մասին կրկնեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նույն թվականի մայիսի 17-ին Բրյուսելում ունեցած իր ելույթում։ Ուստի ՆԱՏՕ-ի դավաճանության մասին Ռուսաստանի հայտարարությունը փաստագրական է։ 1993 թվականի սկզբից Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինը ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնումն անվանեց անօրինական։ Սա այն իրավիճակում, երբ արևմուտքը պնդում էր, որ հիմնականում ոչ մի խոստում չի տրվել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման վերաբերյալ, և եթե արևմուտքի պաշտոնատարները նման հայտարարություն են արել, ապա այն բանավոր է եղել և չի դարձել պարտադիր պայմանագիր կամ խոստում։ Լոնդոնում միջազգային փորձագետ Ռոբերտ Էջ Վիդը ասել է. Խորհրդային միության փլուզումից հետո Միացյալ Նահանգներն օգտվելով Ռուսաստանի թուլությունից փորձեց վստահանալ, որ Եվրոպայում իր գերակայության հարցով այլևս որևէ մարտահրավերի դիմաց չի կանգնելու։ Միացյալ Նահանգների գլխավորած ՆԱՏՕ-ի դաշինքը 1990-ականներին և 2000-ականներին և դրանից հետո անշեղորեն ընդլայնվեց դեպի արևելք։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո Միացյալ Նահանգներն աշխարհում և իմաստնավորի Եվրոպայում միաբևեր նոր կարգեր ստեղծելու համար, չնայած արևելյան բլոկի ռազմական պայմանագրի լուծարմանը, որը հայտնի էր որպես Վարշավա, կանխեց ՆԱՏՕ-ի կազմակերպումը և փորձեց դա օգտագործել որպես ազդեցիկ միջոց իր հեգեմոնիայի համար։ Այդ հիմամբ ռուսները ՆԱՏՕ-ն համարում են միջամտող ռազմական դաշինք, որի նպատակը ոչ թե միջազգային կայունության համար անվտանգության դաշինքը, այլ Վաշինգտոնի հեգեմոնիայի առաջ մղելը։
Թանգակին բարեկամներ, ավարտում ենք ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում քննարկելու ենք ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնվելու հետևանքները։
Թանգագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hvor։
Բարեկամներ, մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսպես է վերնագրել իր հոդվածը՝ Պաղեստինը աշխարհի առաջին խնդիրն է։ Աշխարհի անկախ վերլուծաբանները գտնում են, որ եթե Իսրայելը հավատարիմ մնար Օսլոյի համաձայնագրերին և դրանից հետո կայացած բազմաթիվ բանակցություններին և չշարունակեր ոտնձգությունը պաղեստինյան տարածքների նկատմամբ և բնակելի ավաներ չկառուցեր նրանց հողերում, ապա պաղեստինցիների զայրույթն այսպես չէր բորբոքվի։ Գործը այստեղ են հասցրել նրանք, ովքեր երկխոսության կողմնակից էին, իսկ հիմա էլ շարունակում են նույն կերպ։ Պաղեստինը այլևս իսլամական աշխարհի առաջին հարցը չէ, այն այժմ ամբողջ աշխարհի առաջին խնդիրն է։ Իրան օրաթերթը գրում է ծննդյան օրվա նվերը խլել է ուկրաինական բանակի հրամանատարի օգնականի կյանքը։ Ուկրաինայի բանակի գլխավորը շտաբի պետ Վալերի Զալուժնին 27 երեկոյան հայտարարել է, որ իր օգնականը զոհվել է պայթյունի հետևանքով։ Չաստյակովը զոհվել է ծննդյան դվերի մեջ տեղադրված անհայտ պայթուցիկ սարքի պայթյունի հետևանքով։ Իրանը օրաթերթում կարդում ենք նաև. Իսրայելը յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ սպանում է մեկ պաղեստինցի երեխայի, միավորված նշում է միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ ՄԱԿ-ի պաղեստինի փախստականների օգնության և զբաղվածության գործակալությունը հայտարարել է, որ Գազայում պատերազմի ժամանակ յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ միջին հաշվով զոհվում է մեկ երեխա, վիրավորվում երկուսը։ Գործակալությունը հավելել է, որ հակամարտությունների ժամանակ քաղաքացիական անձանց պաշտպանելը պարզապես ձգտում կամ իդեալ չէ, այլ ավելի շուտ դա մեր բոլորի մարդկային պարտականությունն ու պարտավորությունն է։ Ջավան օրաթերթը հղում անելով Financial Times պարբերականին գրում է, Իսրայելի տնտեսությունը կատվածահար է եղել։ Financial Times հեղինակավոր ֆինանսական թերթը իր վերլուծության մեջ գրել է, որ Իսրայելի տնտեսությունը Պատերազմի պատճառով անկում է ապրում, ինչը հիշեցնում է կորոնա համաճարակային իրավիճակը։ Հարյուրավոր իսրայելական ընկերություններ կանգնած են ցնանկության առջև, իսկ կառավարությունը չի տրամադրել իր խոստացած աջակցությունը։ Իսրայելի արդյունաբերողների ասոցիացիան ասում է, որ կառավարությունը բարձի թողի է մատնել իր ժողովրդին, արտադրական ընկերությունները վնասների փոխհատուցում չեն ստացել և կանգնած են ֆինանսական շոկի առջև։ Գազայի պատերազմը մեծ ցնցում է առաջացրել Իսրայելի 488 միլիարդ դոլարանոց տնտեսության մոտ։ Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ Armenpress.am-ը գրում է, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի նոյեմբերի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք անկախ պետությունների համագործակցության ԱՊՀ-ի մասնակից պետությունների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հերթական հանդիպմանը։ Այս մասին հայտնեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի խոսնակ Տաթևիկ Պետրոսյանը։ Armenpress-ում նաև կարդում ենք Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահ զորախմբի զինտեխնիկան տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն պլանային վերանորոգման համար։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ավարտվել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի անձնակազմի ռոտացիան, ինչպես նաև սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի տեղափոխումը Ռուսաստանի Դաշնություն պլանային վերանորոգման համար։ Այս մասին հաղորդագրությունը տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքների կատարումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները ևս մեկ դիտակետ են փակել Շուշիի շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 19-ից փակվել է 10 դիտակետ և 16 ժամանակավոր դիտակետ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ մենք ուղիղ եթերում ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, բարի գիշեր։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեզ հետ ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ զրուցաշարի հերթակա համարով։ Այսօր նպատակ ունենք ձեզ ծանոթացնել լուսնային հիջրետի 7-րդ դարի իրանցի հայտնի փիլիսոփա, հռետոր, օրենսգետ, գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խաջե Նասիրետդին Թուսիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Խաջե Նասիրետդին Թուսի անունով ճանաչված Մոհամմադ Իբնե Հասան Ջահրուդի Թուսին ծնվել է Թուսում լուսնային հիջրետի 597 թվականի Ջամադիոլ ավալ ամսվա 11-ի 1201 թվականի փետրվարի 27-ի վաղ առավոտյան։ Նրա անվան, մականվան, հոր անվան, ինչպես նաև ծննդյան վայրի ու թվականի կապակցությամբ տարաձայնություններ գոյություն չունեն։ Նրա ծննդավայրը նշում են Թուսը, և ինքը Խաջեն իր աշխատություններից շատերում իրեն Թուսի է անվանել։ Օրինակ, Զիջ Իլխանիում գրում է նվաստս Նասիրը, որ Թուսից եմ։ Այսպիսով որոշ պատմագիրներ, այդ թվում Համդոլլա Մոսովին, ասում են, թե Խաջեն արմատներով սերում է Ղոմի Ջահրուդին ենթակա Վարշահ գյուղից, որը այդ օրերի մասը կազմել Սավեին։ Սակայն քանի որ նրա պապերը Թուս են մեկնած եղել, նա ծնվել է այնտեղ և հայտնի դարձել Թուսի անունով։ Խաջեի հայրը, Մոհամմադ Իբնե Հասանը, եղել է Թուսի Իմամիաների առաջնորդներից և հադիսագետ, ու Խաջե Նասիրետդին Թուսին դասերակվել է նման գիտնական հոր շնչի տակ։ Խաջեն գիտությունների եւ իսլամական օրենսգիտության բնագավառում տարրական ուսում ստացել է Հորմոտ եւ ապա իր քերու Նուրեդդին Մուհամմադ իբն Ալուի մոտ սովորել է հադիսի գիտությունը եւ տրավաբանության ու իմաստասիրության նախաբանը ու ծանոթացել է բնագիտությանը եւ աստվածաբանությանը։ Նույն շրջանում լիակատար կերպով սովորել է երկրաչափություն, ալգեբրա ու երաժշտություն, եւ ապա երիտասարդության առաջին տարիներին ուսումը կատարելագործելու համար իր ծննդավայր Թուսից մեկնել է Նեշաբուր։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեծ սեր է ունեցել ուսման հանդեպ, եւ երիտասարդ հասակից հայտնի է դարձել մաթեմատիկայի, աստղագիտության եւ իմաստասիրության ոլորտներում, դառնալով ժամանակի հայտնի գիտնականներից մեկը։ Այս պատճառով էլ նրան համարել են Իրանի իսլամական պատմության ամենահայտնի եւ ազդեցիկ գիտնականը։ Նեշաբուր քաղաքը այդ օրերին Իրանի հյուսիս-արևելյան Խորասանի 4 մեծ քաղաքներից է եղել եւ քանի դար շարունակ համարվել է իսլամական տարածքների կարևոր կենտրոններից մեկը։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին միաժամանակ բնակվում է այդ քաղաքում եւ աշակերտելով բազմաթիվ գիտնականների հմտանում է տարբեր գիտություններում։ Խաջեն իսլամական մյուս գիտնականներից առանձնանում է տարբեր գիտությունների տիրապետելու պատճառով, սկսած մաթեմատիկայից, աստղագիտությունից, աստվածաբանությունից, իսլամական օրենսգիտությունից, միստիցիզմից, դրամաբանությունից ու փիլիսոփայությունից, մինչև պոեզիան և բժշկությունը։ Խաջեն երիտասարդ հասակում այդ բոլոր գիտությունները սերտում է ժամանակի հայտնի ուսուցիչների մոտ և գերազանց դիրքերի տիրանում բոլոր բնագավառներում։ Խաջե Նասիրեդդին աշակերտել է ժամանակի բազմաթիվ իմաստունների ու գիտնականների, դրանց թվում ժամանակի հայտնի իմաստուն Ֆարիդեդդին Դամադ Նեշաբուրին և Էմամ Ֆախր Ռազին ամենահայտնի աշակերտ Խաջե Ղոթբեդդին Մեսրին։ Ղոթբեդդին Մեսրին բնակվում էր Նեշաբուրում և ըստ երևույթին Խաջեն նրա մոտ սերտել է Ավեցինայի կանոնք բժշկությանը։ Մի խումբ գիտնականներ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին համարում են վերջին փիլիսոփան, իսկ ոմանք էլ 11-րդ միտք։ Ժամանակի հայտնի գիտնական Խաջե Նասիրեդդինի աշակերտներից Ալամե Հելլին իր ուսուցչի մասին գրել է. Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեր ժամանակի ամենամեծ գիտնականն էր և բազմաթիվ աշխատություններ ուներ տեսական ու կիրառական գիտություններում։ Մեր ճանաչած անձանց մեջ նա ամենաբարձրագույնն է։ Նրա մոտ սերտեցի աստվածաբանություն, Ավեցինայի շաֆան և իրիս գրչին պատկանող աստղագիտության մասին աշխատասիրությունը։ Նա հանձնվեց անխուսափելի ճակատագրին, մահվան և թող Աստված սրբադասի նրա հոգին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջե Նասիրեդդինը եղել է բարեդեմ, բարեհամբույր, համբերատար ու խոնարհ անձնավորություն։ Նա իր ամբողջ ջանքը ի գործ է դրել մշակույթի տարածման, երեսների մեծարման և ընչազուրկներին օժանդակելու ճամփին և մեծ աշխատանք է տարել շիա դավանանքի տարածման ուղղությամբ։ Այն օրերին, երբ Խաջե Նասիրեդդինը ուսում էր առնում Նեշաբուրում, Խորասանի տարածքը ենթարկվում է մոնղոլական արշավանքների և քաղաքները մեկը մյուսի հետևից հավասարեցվում էին հողին։ Նման պայմաններում միայն Իսմայլյանների ամրոցներն էին, որ դիմադրեցին այդ հարձակումներին։ Նրանց ֆիդայիների սխրագործությունների ու անznազողության, ինչպես նաև բերդերի ամրության պատճառով նրանք կարողացան մի քանի տարի դիմադրել մոնղոլներին։ Այդ ժամանակ Իսմայլյանների թակավորն էր Ալաեդդին Մուհամմադը, իսկ Խորասանում գտնվող Ղահեստանի ամրոցների հրամանատար էր Նասիրեդդին Մոխտաշամը։ Նասիրեդդին Մոխտաշամը ժամանակի հայտի գործիչներից էր և ջան գործադրելով գիտությունների տարածման ուղղությամբ հատուկ ուշադրություն էր ցուցաբերում գիտնականների հանդեպ։ Նա լսելով Խաջե Նասիրեդդինի մասին ցանկանում է հանդիպել նրան և Ղահեստան է հրավիրում Խաջեին։ Տեսնելով մոնղոլական արշավանքները, քաղաքների ավերումն ու ժողովրդի կոտորածը, Խաջեն նպատակահարմար է գտնում ընդունել հրավերը։ Նա մեկնում է Ղահեստան և վայելում է Նասիրեդդին Մոխտաշամի ներկայությունը։ Նույն շրջանում Նասիրեդդին Մոխտաշամի խնդրանքով համարոտագրում և պարսկերենի է թարգմանում Աբուալի Մոսկուեի հեղինակած Ալթահարա աշխատությունը և դրան որոշ բաժիններ ավելացնելով նվիրում է Նասիրեդդինին ընտրելով Ախլաղի Նասերի խորագիրը։ Խաջեն միաժամանակ մնում է Նասիրեդդին Մոխտաշամի մոտ և զբաղվում ընթերցանությամբ ու աշխատասիրությամբ։ Բացի Ախլաղի Նասերից նա գրում է աստղագիտության մասին Ռեսալե Մոինիեն և ապա դրա պարսկերեն բովանդակությունը նվիրում է Նասիրեդդին Մոխտաշամի որդուն Մոինեդդինին։ Նա ի դեպ աշխատասիրում է Ախլաղ Մոխտաշամի թարգմանությունը։ Ավեցինայի Էշարաթի բացատրական որոշ օրինակներում Խաջե Նասիրեդդինի օգտագործած բարբերություններից այնպես է հասկացվում, որ նա տարապել է Իսմայելյանների ամրոցներում և ոչ թե իր կամքով, այլ պարտադրաբար ու շկամությամբ է մնացել այնտեղ և իրականության մեջ եղել է բանտում և ապրել է ծանր օրեր։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին երկար ժամանակ բնակվում է Նասիրեդդին Մոխտաշամի մոտ։ Իսմայելյանների թագավոր Ալայեդդին Մուհամմադը տեղեկանալով նրա ներկայության մասին իր մոտ է կանչում Խաջեին և նա պարտադրված Նասիրեդդին Մոխտաշամի հետ մեկնում է Իրանի հյուսիսում գտնվող Մեյմունդեզի ամրոցը և ներկայանում է Ալայեդդին Մուհամմադին։ Այս շրջանում նա գրում է Էշարաթի բացատրականը Ասասալ Էխտեբասը և մաթեմատիկայի բնագավառում իր աշխատություններից շատերը։ Այդ ժամանակ Իրանի քաղաքներում խռովահար վիճակ էր տիրում։ Մոնղոլ նվաճողները բրտարարքներ էին գործադրում ժողովրդի հանդեպ և խորհում էին Բաղդադը գրավելու, Աբասյաններին կործանելու և Իսմայելյանների ամրոցները նվաճելու մասին։ Այդ պատճառով Հոլաքուխանը 120,000 հոգանոց բանակով սկսում է դեպի արևմուտք իր արշավանքը։ Նա լուսնային հիջրետի 653 թվականին անցնում է Ջեյհուն գետը։ Նախ հանձնվեցին Նասիրեդդին Մոխտաշամը և ապա Հոլաքուխանը մեկը մյուսի ետևից գրավեց Իսմայելյանների ամրոցները հասնելով Մեյմունդես։ Նա սուրհանդակի ուղարկում Ալայեդդին Մուհամմադին փոխարինած Ռոքնեդդին Խորշահին և նրան առաջարկում է հպատակություն հայտարարել և հանձնվել։ Այդ ժամանակ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին Խորշահին հորդորում է ընդունել Հոլաքուի պահանջը, որի արդյունքում Խորշահը հանձնվում է։ Հոլաքուն իր պալատում ընդունում է Խաջե Նասիրեդդինին և նրա որդիներին, որոնք հայտնի բժիշկներ էին դարձել, քանզի նա Խորշահին հորդորել էր հանձնվել կանխելով մեծ կոտորածը։ Ասում են, թե չնայած իր քարասրտությանն ու արյունախում լինելուն, Հոլաքուն սիրում էր գիտությունը և հետաքրքրված էր աստղագիտությամբ, աստղաբաշխությամբ և ալքիմիայով։ Հոլաքուն վերջ դնելով Իսմայելյանների իշխանությանը, Խաջե Նասիրեդդին Թուսիին պահում է իր մոտ։ Տարբեր գիտությունների և հատկապես մաթեմատիկայի և աստղագիտության բնագավառներում հմուտ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեծ ներազդեցություն ուներ Հոլաքուխանի վրա և նա կարևոր հարցերում խորհրդակցում էր Խաջե Նասիրեդդինի հետ և իրականության մեջ նրան իր նախարարն էր նշանակել։ Ամերիկացի պատմաբան Ջորջ Սաթուրնը իր գիտությունների պատմություն գրքում նշում է, թե Նասիրետին Թուսին աստղաբաշխության բնագավառում իր գիտելիքների պատճառով մեծ ազդեցություն ուներ Հոլակու խանի վրա և ասում է, թե Հոլակուն չէր համարձակվում առանց իր աստղագետի հետ խորհրդակցելու որևէ քայլի դիմել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM8-4W արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم
آودیو تهران
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.